Pekka Ervast, jos mestareita seuraisimme. Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä. Sisällös. Ensimmäinen luku, opetuslapsi poliitikkona. Toinen luku, Mahatma Gandhi. Kolmas luku, Gandhin ohjelma. Ensimmäinen luku, opetuslapsi poliitikkona. Kun ihminen etsii totuutta ja etsii henkistä elämää, silloin hän on samalla kohden kuin se, joka tuli mestarin luokse ja kysyi, mitä minun pitää tehdä, että iankaikkisen elämän saisin. Ja kun ihminen on alkanut elää henkistä elämää, silloin myös esiintyy yhtä mittaa tuo kysymys hänelle, mitä hänen pitäisi tehdä. Samaten syrjäisillekin ihmisille kuvastuu henkisen elämän sisältö, sen vaatimus, jonkinlaisena tekona. Melkein aina he kysyvät niiltä, jotka puhuvat henkisestä elämästä ja joiden otaksutaan elävän henkistä elämää, mitä te nyt sitten oikein teette? Tekeminen on niin luonnollinen johtopäätös, kun on elämäkysymyksessä. Ja muistaessamme, kuinka paljon on onnettomuutta, epätäydellisyyttä, ristiriitaisuutta ja kaikkea pahaa maailmassa, emme ihmettele, että sekä syrjäisten että henkistä elämää etsivien ja elävien mieleen tulee tuo kysymys, mitä voisi tehdä maailman ja ihmiskunnan auttamiseksi. Vasta kun ihminen on kokenut jonkun verran henkistä elämää, vasta silloin hän huomaa, että ihminen ei aina ole kutsuttu tekemään mitään niin mullistavaa ulkonaisesti. Oikeastaan erikoiset ihmiset vain ovat kutsutut tekemään jotain näkyväisessä maailmassa. Sillä jos henkinen elämä olisi siinä, että pitäisi aikaansaada erikoisesti näkyviä tuloksia ihmisten kesken, että pitäisi mullistavasti vaikuttaa maailman menoon, silloin henkinen elämä olisi mahdoton suurille joukoille. Vallan erikoisia edellytyksiä vaaditaan niiltä, jotka ovat kutsutut uudistuksia ja puhdistuksia aikaansaamaan näkyväisessä maailmassa, ja useimmat ihmiset jäisivät siinä tapauksessa henkisen elämän ulkopuolelle. Kuitenkin henkinen elämä kutsuu kaikkia. Siis, missä on henkinen elämä? Henkinen elämä on siinä, että ihminen saavuttaa hengessään, sisässään, sielussaan, määrätyn suhteen maailmaan, että hän siis tulee olennoksi, joka on ja jonka pitää olla jotain, jonka pitää tietää, tuntea, tahtoa jotain, rakastaa, nähdä. Henkinen elämä on ensinnä tässä sisäisen elämän tasapainossa, tässä sisäisessä heräymyksessä, tässä sisäisessä uudessa ihmisessä, joka jotain on. Sitten tämä henkinen elämä näyttäytyy ja osoittaakseen ihmisen elämässä ulkonaisesti. Hän korjaa toisin sanoen omaa yksilöllistä elämäänsä, hän korjaa sitä oman henkisen inspiraationinsa mukaan ja hänen yksityinen elämänsä voi muuttua. Mutta jos se ei ole ollut erikoisesti itsekäs, se ei niin suuresti muutu. Henkinen elämä tulee kuitenkin näkyviin elämän erikoisissa koettelemuksissa, elämän suuremmissa tapauksissa, sillä aina itse elämä koettelee ihmistä, koettelee onko hänessä kultaa vai ainoastaan kuonaa. Mitä hänessä on kuonaa, se haehtuu elämän koettelemuksissa, mutta mitä hänessä on kultaa, se kestää ja hän tietää, miten hänen on suhtauduttava elämän kriitillisiin tapahtumiin. Voimme tästä puhua tiedolla ja vakaumuksella, sillä elämme ajassa, jolloin olosuhteet itse panevat meidät suurelle ja vaikealle koetukselle. Maailman sota, joka yhtäkkiä pääsi irti kuin mikäkin ilmestyskirjan peto yli maailman, koetteli kaikkia ihmisiä, mitä kukin sisässään oli. Ja ne ihmiset, jotka olivat luulleet elämänsä henkistä elämää, olivat tilaisuudessa maailmansodan aikana näyttämään, missä määrin he elivät henkistä elämää, sillä tulessa koetellaan henki. Sen tähden myös maailmansodan aikana asetettiin kaikki ne totuuden etsijät, jotka olivat teosofisen elämän ymmärryksen omaksuneet suuren kysymyksen eteen, millä tavalla suhtaudutte tähän maailmansotaan, millä tavalla suhtaudutte yleensä sotakysymykseen. Se oli silloin päivän kysymys, eikä sitä voinut lykätä luotaana. Pakko oli jokaisen totuuden etsijän tavalla tai toisella ratkaista tuo kysymys, ja jokainen teosofi saattoi asiaa pohtiessaan kysyä itseltään, millä tavalla mestarit ratkaisisivat tämän kysymyksen, kuinka he suhtautuisivat sotaan. Pysyäksemme tosiseikoissa emme tiedä, missä määrin teosofit yleensä ajattelivat mestareita, mutta sen me tiedämme, että he käytännössä ratkaisivat itse tämän kysymyksen maailmansodan aikana ja suhtautuivat määrätyllä tavalla sotaan. Mikä nyt oli heidän ratkaisunsa? Teosofisen liikkeen kannattajat, teosofisen seuran ja yleensä teosofisten seurojen jäsenet asettuivat suurimmaksi osaksi sille kannalle tässä sotakysymyksessä, että sota itsessään tietysti ei ollut ihailtava asia, mutta välttämätön ja ihmiskunnan kehitykselle tärkeä. Ja mitä erityisesti tähän maailmansotaan tuli, oli se välttämätön kansojen henkiselle uudesta syntymiselle. Tämä ajatus vei luonnonmukaisesti seuraavaan. Useimmat teosofit liittovaltioissa ajattelivat, että heidän maansa taistelivat oikeuden, totuuden ja kaiken ylevän inhimillisyyden puolesta, jota vastoin keskusvallat olivat joutuneet pimeiden harhojen valtaan ja taistelivat vääryyden ja sorron puolesta. Toiselta puolen taas ne teosofit, jotka elivät keskusvalloissa, olivat vakuutetut siitä, että maailmansota oli välttämätön jopa suuremmoinen, koska nyt olivat kaikki tilaisuudessa uhrautumaan Saksan kulttuurin puolesta. Nyt oli kysymyksessä, annetaanko saksalaisen kulttuurin ja sivistyksen, jonka keskusvallat olivat luoneet, hävitä maan päältä, vai taistellaanko ja uhrauduttaanko sen puolesta? Kun syrjästä katselimme näitä asioita, saatoimme todeta, että ihmiset sodan aikana tunsivat mitä kauneimpia tunteita kummallakin puolella. Tämä oli niin luonnollista ja inhimillistä, että sitä saattoi sydämestään ihailla, sillä kauniimpaa on aina kuolla sen puolesta, mitä oikeaksi ajattelee, kuin istua laiskana. Mitä nyt erikoisesti teosofeihin tuli, ei askel ollut pitkä kauniista tunteista siihen uskoon, että mestaritkin olivat mukana noissa ylevissä tunteissa. Ainakin tiedämme, että liittolaisten taholla teosofit uskoivat, että mestareen salainen veljeskunta oli kokonaan heidän puolellaan. Johtavat teosofit siellä sanoivat, mestarit ovat liittovaltojen puolella. Tämä sota on niin pyhä ja suuri, koska se on taistelua ihanteiden ja kansojen oikeuden ja vapauden puolesta, että valkoinen veljeskunta auttaa meitä ja koettaa, jos millä tavalla pitää huolta siitä, että valkoiset liittovalat pääsevät voitolle. Tunnettu englantilainen teosofi Mr. Sinnett uskoi, että maailmansota ei olisi syntynytkään, ellei tähän matoiseen maailmaan olisi saapunut jostain toisesta tähdestä muusta saatanallinen olento, joka sai pauloihinsa Saksan ja keskusvallat. Sen tähden valkoiset vallat olivat pakotetut sotimaan. Mr. Sinnett sanoi nimenomaan, että kun Amerikka lähetti sotalaivansa Ranskaan, niin eräs mestareista valkoisen veljeskunnan jäsen näkymättömänä huolehti ja valvoi, että saksalaiset torpedot eivät saaneet hävittää amerikkalaisia laivoja. Kun on tämmöistä tapahtui tuoreessa puussa, mitä sitten muualla? Totuuden etsijöinä meidän tietysti täytyy muistella, kuinka ihmiset aina, kun keskenään ryhtyvät sotimaan, sanovat itselleen, me sodimme Jumalan puolesta ja Jumala on meidän puolellamme. Sehän on historiallinen tosiseikka. Kun ihmiset ovat lähteneet toisiaan tappamaan ja hävittämään toistensa peltoja ja kaupunkeja, he ovat luulleet taistelevansa oikeuden, totuuden, ihmisyyden, uskon ja Jumalan puolesta ja aina he ovat rukoilleet. Oi, sinä Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala, tue meitä taisteluissamme. Meihin katso suopeasti, sillä me taistelemme sinun asiasi puolesta. Emmehän voineet olla tätä muistelematta, kun ihmeksemme kuulimme maailmansodan aikana, että mestarit ja valkoinen veljeskunta muka taistelivat liittolaisten puolesta. Sehän oli vanha usko uudessa muodossa, sillä mestarit arvatenkin teosofien mielestä edustavat jumalallisia, siis korkeimpia sivillisiä voimia maailmassa. Emme voineet muuta ajatella kuin, että oli menty takaisin vanhaan taikauskoon. Teosofinen elämän ymmärrys ei ollutkaan mitään uutta antanut, koska ihmiset saivat sotia ja murhata kuten ennen, koska he saivat vuodattaa toistensa verta ja yhä elää samoissa vanhoissa tunnelmissa kuin ennenkin. Mutta luonnollisesti silloin myös kysyimme, entä mestarit, ovatko he todella noiden luulojen ja otaksumisien takana, ovatko he todella mukana sotimassa vai onko tämä teosofien puolelta erehdystä, harhaa, itsepetosta? Ovatko teosofiset johtohenkilöt näin väittäessään jostain syystä sokaistuneet? Heidän oma ympäristönsä englantilainen kansallishenki on ehkä vaikuttanut heihin niin kahlehtivasti, että heidän on ollut pakko nähdä asiat samalla tavalla kuin muut heidän kansassaan. Tietysti asia oli niin. Meidän täytyy säilyttää puhtaana se tieto, jonka Madame Blavatsky toi maailmaan, että teosofisen liikkeen mestarit, valkoinen veljeskunta, on todellinen täydellisten ihmisten veljeskunta, semmoisten, jotka eivät alistu mihinkään inhimillisiin himoihin tai intohimoihin, kuinka kauniita lienevätkin. Mestarit vai juuri, ja he yksin ovat ratkaisseet elämän ja kuoleman salaisuuden, hyvän ja hyödyllisen salaisuuden ja henkisen kehityksen salaisuuden. Hepä juuri osaavat olla ja elää, niin kuin tulee niiden, jotka tahtovat ihmiskunnan pelastaa. Tämä tieto on meidän säilytettävä puhtaana ja pyhänä mielessämme. Niinpä meillä on täysi syy kysyä, millä tavalla mestarit maailmaan tullessaan tai millä tavalla opetuslapset, jotka tottelisivat heidän inspiraationiansa, ratkaisisivat elämän käytännöllisiä kysymyksiä. Eikö oma tunto silloin aavista, että jos mestariolento olisi meidän keskellämme, hän tuommoisten tapahtumain sattuessa ainoastaan sanoisi, ihmiset ovat kaikki veljiä, minä elän ihmisten veljeyden puolesta, sillä kuinka minä voisin vuodattaa toisen verta tai hyväksyä tappamista missään muodossa. Semmoinen olento epäilemättä mieluummin antaisi tappaa itsensä, ristinaulita itsensä, häväistä itseään, telketä itsensä vankeuteen, kuin hän loukkaisi sitä sisäistä tietoa, mikä hänellä on. Emme kukaan voi kuvitella, että Jeesus natsarealainen tai Gautama Buddha kulkisi meidän keskellämme maan päällä ja sanoisi, sotikaa veljet, minä olen teidän puolellanne. Ei, vaan hän sanoisi, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Onhan totuuden etsijälle tässä kysymys uudesta elämän ymmärryksestä, todellisesta uudesta tiedosta. Mestarit edustavat sitä uutta elämäntietoa, sitä Kristuselämää ihmisessä, joka pysyy loitolla kaikesta väkivallasta ja verenvuodatuksesta. Ei Jumala tahdo veren uhria. Hän tahtoo, että ihminen antaa sydämensä ja sielunsa rakkaudelle, että ihminen elää niin kuin Jumalan pojan tulee elää. Ei Jumala tahdo, että ihminen heiluttaa miekkaa tai kuljettaa kuularuiskua ja juoksee niiden kanssa tappamaan toisia ihmisiä. Ei, Jumala odottaa ainoastaan, että ihminen on valmis kärsimään, valmis ottamaan ristin päälleen niin kuin Jeesus natsarealainen ja kuolemaan saakka todistamaan, että ihminen on henkiolento ja että hänen elämän lakinsa henkiolentona on kerrassaan toinen kuin eläinten laki. Eläimet voivat olla pakotettuja syömään toisiaan, taistelemaan keskenään ruoasta ja kaikista elämän arvoista, mutta ihminen on luotu toista tarkoitusta varten. Hän on tietysti ulkonaisen kehityshistoriansa puolesta tulos eläinkunnasta ja hänessä on tietysti eläintä paljon jäljellä, mutta sisäinen ihminen hänessä ei hyväksy tätä eläintä, ei usko tähän eläimeen. Järkevä ja ajatteleva ihminen hänessä on hengessään nähnyt korkeampia elämänarvoja, noussut eläimen yläpuolelle ja ymmärtänyt, että ihminen voi antaa oman elämänsä, mutta ei ottaa toisen. Siis meidän täytyy ymmärtää, mikä on henkisen ihmisen, mestarin, suhde tämmöisiin käytännöllisen elämän kysymyksiin. Jos mestari näkee, että sotamies lähtee ulos taisteluun kaiken sen korkeimman puolesta, minkä hän tietää, lähtee antamaan henkensä isänmaan puolesta, silloin mestari tietysti näkee, että hänen vaikuttimensa on pyhä ja epäitsekäs, eikä mestari häntä tuomitse. Ei herännyt ihminen koskaan tuomitse hengessään sotamiestä, joka yksilönä lähtee ulos antamaan verensä kansansa vapauden ja isänmaan puolesta. Mutta jos ihminen on henkisesti herännyt. Jos hän tietää, mitä on hengen elämä, ymmärtää mestareita ja salaista veljeskuntaa, silloin mestarit odottavat, että hän osaa antaa elämänsä, henkensä ja verensä kaikista korkeimman totuuden puolesta. Ja sen kaikista korkein totuus on, että jumalallinen elämä on yksi ja kaikki ihmiset ovat veljiä. Henkisesti elävien ihmisten, jotka tahtovat mestareita seurata, pitää kuolla ihmisrakkauden ja veljeyden puolesta. Heidän tulee Jeesuksen Kristuksen tavalla tarjoutua vaikkapa ristiinnaulittaviksi, jos heidän korkein elämän ihanteensa sen vaatii. Mutta he eivät saata ihanteensa puolesta mitään väkivaltaa tehdä, ei ihmiskunnan veljeyden nimessä ketään tappaa, kuinka semmoinen olisi mahdollistakaan. Teosofisen seuran ensimmäisessä ohjelmapykälässä, jonka jokainen seuran jäsen hyväksyy allekirjoituksellaan, sanotaan: TS:n tehtävä on muodostaa veljeyden ydin katsomatta rotuun, väriin, uskon tunnustukseen ja niin edelleen. Jos tätä sääntöä noudatetaan, silloin kaikki ihmiset tunnetaan veljiksi, olivat he valkoisia tai mustia, ja ne teosofit, jotka ovat ymmärtäneet, että salainen veljeskunta juuri edustaa tätä veljeyttä, he eivät siitä uskostaan luovu mennäkseen taistelemaan jonkun alemman katsantokannan puolesta, mennäkseen rajoittamaan tätä korkeinta totuutta. Ja sen tähden on luonnollista, että todellinen teosofi antautuu tapettavaksi, jos se on välttämätöntä, mutta itse ei ryhdy murhantekoon. Tämä on monen mielestä päivänselvä asia, ja suuri pettymys lienee monelle ollut maailmansodan aikana se, että huomasi teosofein ympäri maapallon allekirjoittaneen vakaumuksenaan semmoista, jota eivät olleet ymmärtäneet, koska eivät olleet valmiit taistelemaan hengen aseilla oman tuumustamansa totuuden puolesta. Mutta samalla kun meidän täytyy todeta tämmöinen tosiseikka, olemme saaneet iloksemme nähdä jotain ihmeellistä. Olemme saaneet nähdä Indiassa ihmisen, joka oli salaisen veljeskunnan hengen täyttämä, joka todella tahtoi seurata mestareita, joka todella tahtoi olla Jumalan poika. Olemme saaneet nähdä tämmöisen ihanan ja suuremmoisen ihmisen Indiassa, emmekä ihmettele, että Indian kansa hurmaantuneena näystään kuin yhdestä sydämen vakaumuksesta tervehti häntä Mahatmaksi, joka merkitsee suuri henki, suuri sielu. Tässä tapauksessa oli todella kansan ääni Jumalan ääni. Kun kansa huusi, sinä olet Mahatma, niin se todella oli kuin Jumalan ääni. Olemme kaikki kuulleet hänestä, mutta luulen, että verrattain vähän tiedämme hänestä. Hän on tuo kuuluisaksi tullut Mahatma Gandhi, ja hänestä tahtoisin nyt vähän kertoa. Hänen nimensä on Mohandas Karamchand Gandhi, ja hän syntyi toisena päivänä lokakuuta vuonna 1869 Luoteis-Indiassa, niin sanotussa valkoisessa kaupungissa. Hän syntyi Jain uskoiseen, rikkaaseen ja sivistyneeseen perheeseen. Hänen isänsä oli ollut omassa maassaan pääministerinä ja samoin hänen isänsä isä. Hän oli siis ylhäistä ja sivistynyttä sukua. Äiti oli syvästi uskonnollinen, niin että Gandhin pienestä pitäen tutustui Indian uskontoon, jossa hänellä lisäksi oli brahmiini opettajana. Gandhi oli älykäs ja teki jo pienenä havaintoja. Hän nousi kapinaan hengessään erilaisia taikauskoisia epäkohtia vastaan. Niinpä hänen sydäntään loukkasi se, että Indiassa suuri ihmisjoukko oli ulkopuolella kaikkia säätyjä kasteja. Hän suri ja ihmetteli, ettei saanut olla paarioille ystävällinen, ja turhaan hän äidilleenkin paljasti murheensa, sillä ei äitikään ymmärtänyt uutta suurta aatetta, veljeyttä. Mutta kysymys jäi kytemään pojan mieleen. Gandhi kävi koulua Indiassa ja joutui 19-vuotiaana Englantiin. Silloin hän oli jo monta vuotta ollut naimisissa. Kun hän oli ollut 8-vuotias, oli hänen avioliittonsa vanhojen perinnäistapojen mukaisesti päätetty, ja 12-vuotiaana hän meni naimisiin vaimonsa kanssa. Siitä johtui, että hänen mielestään India on erehtynyt, kun se niin varhain solmii näitä avioliittoja, joihin maan fyysillinen ja moraalinen voima tuhlautuu. Mutta toiselta puolen hän myöntää, että sillä on merkillinen syvällinen vaikutus. Se liittyy yhdistää aviopuolisot toisiinsa, se tekee sielut niin yhtäläisiksi, että tuskin missään on niin onnellisia avioliittoja kuin Intiassa. Ja hän sanoo, että hänen oma avioliittonsa on onnellisin, mitä ajatella voi. Hänen vaimonsa on aina seurannut häntä kaikkialla. He ovat olleet kuin yksi sielu. Englannissa Gandhi opiskeli yliopistossa ja tutki erittäin lakitiedettä. Kun hän sitten vuonna 1891 palasi Intiaan, hän asettui Bombeihin lakimieheksi. Englannissa ollessaan hän oli joutunut kristittyjen yhteyteen ja nämä olivat antaneet hänen käteensä Raamatun ja käskeneet hänen sitä lukemaan ja sanoneet, tässä on totuus. Hän alkoi lukea sitä alusta, Mooseksen ensimmäisestä kirjasta, mutta ei päässyt pitkälle ennen kuin huomasi, ettei kirja häntä miellyttänyt. Hänen omat pyhät kirjansa olivat vallan toista. Hän otti kirjahyllyltään Bhagavad Gitan, Herran laulun, rupesi sitä tutkimaan ja huomasi, että se olikin oikeata elämän filosofiaa. Ja sitten hän Lontoossa ollessaan tuli kuin uudestaan hindulaiseksi nyt oikein sielunsa vakaumuksesta. Palattuaan Intiaan ja eläessään Bombeissa asianajajana, hän kuitenkin teki surullisen havainnon. Hänen lakimiestoimensa asetti hänet välistä merkilliseen asemaan. Hänen olisi näet pitänyt puolustaa jotain asiaa, jonka hän oli ottanut ajakseen, mutta jonka hän tarkemmin tutkittuaan huomasi vääräksi. Hän silloin aina luopui asiasta sanoen, ettei voinut puolustaa vääryyttä, ja hän teki tämän hindulaisena, joka on pyhistä kirjoistaan oppinut tuon merkillisen elämän lain, jota sanotaan ahimsaksi, ja joka kuuluu, älä koskaan tee mitään pahaa. Jos väärä tulee eteen, ole sitä tekemättä. Tämä on vanha itämaalainen elämän ohje, erittäin Jain uskossa. Gandhi ymmärsi, että se oli suoranainen elämänlaki. Bombeissa hän joutui tekemisiin monen itämaalaisen oppineen kanssa. Yksi niistä oli Gokhale, joka kerran antoi erässä poliittisessa tapauksessa semmoisen neuvon, ettei pitänyt tehdä väkivaltaa, mutta ainoastaan passiivista vastarintaa. Täällä Suomessa olemme tottuneet käyttämään tämmöistä sanaa, sillä passiivista vastarintaa saimme paljon tehdä venäläisvallan aikana, kun nyt tuo indialainen oppinut neuvoi tämmöistä menettelyä käyttämään, sai Gandhi siitä lisää voimaa omalle vakaumukselleen, ettei pitänyt tehdä mitään väärää. Silti voi taistella oikeuden puolesta, vaikkei itse ryhdy väkivaltaan. Vuonna 1893 sai Gandhi kerran käsiinsä Uuden testamentin, joka oli hänelle tuntematon kirja, sillä hän ei ollut lukenut sitä silloin, kun Raamattua hänelle tyrkytettiin. Ja nyt hän luki Jeesuksesta, Kristuksesta, luki vuorisaarnan ja Jeesuksen kaikki opetukset ja neuvot ja huomasi hämmästyksekseen, mutta Jeesus Kristushan on kaikista suurin passiivisen vastarinnan henkisen taistelun kannattaja. Hänhän on suurin ja ensimmäinen tässä uudessa ja ihmeellisessä elämänymmärryksessä. Nyt Gandhi näki vanhan indialaisen neuvon uudessa valossa. Sillä tavalla piti tehdä työtä ja taistella koko voimallaan oikean asian totuuden puolesta, ettei itse alistunut mitään väärää tekemään. Tarkoitus ei ikinä pyhittänyt keinoja. Jeesus Kristus oli hänelle kuin ilmestys, ja samalla Kristus vain paljasti hänelle hänen oman vanhan uskontonsa, sen suuren ihmeellisen viisauden. Hänen ei tarvinnut tulla kristityksi tullakseen siksi, mitä hän tahtoi olla. Hän ymmärsi voimansa seurata Kristusta omassa uskossaankin. Samana vuonna hän sai kutsun tulla Etelä-Afrikkaan. Nyt alkoi hänen suuri työnsä Intian hyväksi, ja se alkoi Afrikassa, jossa hän työskenteli 20 vuotta englantilaisissa alusmaissa. Hänen työnsä oli hedelmällistä, ja siitä kannattaisi puhua, sillä kun Gandhi tuli Afrikkaan, olivat ne 150 000 indialaista, jotka siellä asuivat ja elivät mitä kurimmassa ja hirmuisimmassa asemassa. Englantilaiset ja buurit, valkoihoiset, suorastaan halveksivat ja boikottasivat tummia indialaisia. Näitä koetettiin kaikilla tavalla rasittaa ja sortaa. Heitä potkittiin pois junista ja hotelleista, heitä kohdeltiin kuin eläimiä. Huomatessaan tämän Gandhi äärettömästi loukkaantui. Hän oli pitänyt itseään sivistyneenä ja englantilaisena, oli ollut Lontoossa, jossa häntä oli hyvin kohdeltu, ja nyt hänet kylmäverisesti suljettiin ulos kaikkialta. Hän olisi heti palannut kotimaahansa Intiaan, ellei häntä olisi pidättänyt lakiasia, jota varten oli tullut, ja se ajatus, että tässä piti jotain tehdä, hän jäi siis Afrikkaan. Emme tässä kuitenkaan aio puhua niistä 20 vuodesta, jotka Gandhi vietti Afrikassa. Mainitsemme ainoastaan sen, että hänen työnsä indialaisten aseman parantamiseksi oli menestyksellistä. Hän sai aikaan, että olosuhteet Afrikassa muuttuivat. Hän meni itse asumaan köyhien kansalaistensa kesken, vaikka oli sivistynyt yläluokkalainen tutustuakseen heidän oloonsa. Hän opetti heille, että aina oli taisteltava kieltäytymisellä, ei väkivallalla. Vastarinta oli aina oleva aseetonta. Indialaiset itse olisivat monta kertaa tehneet kapinoita ja selkkauksia joskus tapahtuikin, mutta ei mitään semmoista, mitä vastaavissa tilanteissa tapahtuisi Euroopassa ja valkoihoisten kesken. Kaikki kävi tyynesti ja Gandhi koetti sovittaa. Kun buurisota syttyi, joutuivat englantilaiset vaikeaan asemaan. Mitä on nyt tehtävä heille, kysyi Gandhi itseltään. He ovat indialaisten sortajia ja vihollisia, onko nyt käytettävä tilaisuutta hyväksi? Ei, heitä on autettava. Ja Gandhi muodosti vapaaehtoisista sanitäärijoukon, joka meni rintamalle ja teki niin paljon hyvää, että Englannin hallitus antoi kunniamerkin Gandhille. Tämä kaikki vaikutti puolestaan, että indialaisten tila Afrikassa kokonaan muuttui. Mutta Gandhin varsinainen työ alkoi silloin, kun hän saapui takaisin Intiaan.